Počúvate 267. diel podcastu Klik, denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
A ja som Ondrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí a umelej inteligencie. Ak sa vám bude zdať, že mrmlem viac ako zvyčajne alebo je mi rozumieť, tak nie je to kvôli tomu, že som začal piť už pred obedom, keď nahrávame, ale som čerstvo od zubára, takže bude horšie rozumieť ako bežne, je mi to ľúto.
Keď tu si dajme len takú malú toto, ale že ako náhle začne že mladý človek, povedzme si, že sme ešte v mladom veku.
Nie sme, ale povedzme si to.
Povedzme si to, byť rodičom, tak akože automaticky prestaneš piť, lebo na to, že nemáš silu.
Ani čas.
Čas by sa našiel. Čas by sa našiel, ale normálne, že nemáš na to silu, lebo je to, lebo si predstav, že dáš si večer a potom ráno musíš, alebo v noci musíš stávať, že potrestáš sa. Spravíš to maximálne raz. Presne raz to spravíš a potom už keď ti bude niekto núkať alkohol, tak povieš, že nie, dieťa. Alebo deti. Moja skúsenosť. Ale akože zdá sa, že u viacerých ľudí to tak funguje.
Vieš, aký to memečko tak z tej ruskej propagandy, že nie, radšej knihu. Áno, áno. Že nie, radšej dieťa.
Radšej dieťa. A takto sme sa premostili k rodičovskému podcastu. Dvaja tátovia.
ktorý nikdy nevznikne pravdepodobne. O čom sa ale budem rozprávať v podcaste Klik, ktorý môžete počúvať na sme.sk/klik alebo odobrať v newsletter sme.sk/klik/mail.
Toto bol veľmi, veľmi slabý predaj newsletter, musím povedať.
Bol, ale ešte pred hodinou mi niekto vrtal v zube, takže ma to ospravedlňuje.
Ale vieš, že sa dávajú také injekcie, aby ti to nebolelo.
No dôvod, prečo mi nie rozumie, že mi dajú takúto injekciu, aby ma to nebolelo. Teraz ma to bude bolieť, keď sa budem púsať do jazyka za hodinu. Dobre, o čom sa budeme rozprávať? Nvidia sa stala ďalšou firmou v hodnote viac ako 1 bilión dolárov, čo znamená, že tam ten klub je teraz už pomerne malý. Myslím si, že Apple, Microsoft, Amazon, tušime, Google tam akože občas vykúkával chvíľku.
Myslím, že ešte nepreskočil tú hranicu.
Chvíľu tam bola Tesla, už tam nie je a tak ďalej, tak ďalej. Ale teda Nvidia sa zaradila vlastne pomerne potichu akoby medzi najhodnotnejšie firmy sveta. Porozprávame sa, že ako a prečo to stalo. Budeme sa chvíľu rozprávať o regulácii umelej inteligencie a o tom, že prečo potom po nej volajú ľudia, ktorí sú najďalej.
A pomýlil som sa, lebo sa mi to nezdalo a naozaj 2020 Alphabet Google prekročil tú, ako keby preskočil.
A nakoniec Reddit je ďalšia firma, ktorá chce zabiť treťostranové apky. A to je iba taký ten akože smutný koniec pekných apiek neskorého kapitalizmu.
Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia Life.
Zrejme najprv tú Nvidia, lebo to sa mi zdá ako by pomerne jednoduché, čo sa tam stalo. Nvidia ohlasovala hospodárske výsledky a popri nich ukázala hospodárske výsledky, ktoré ukázali, že aha, pozrite sa, ako nám rastie biznis s predajom v princípe buď hardveru alebo výpočtových služieb súvisiacich s umelou inteligenciou. Investori sa pozreli na tie čísla, pozreli sa na to, že kto všetko chce mať niečo spoločne s umelou inteligenciou, rozumiem všetko, každý, a akcie Nvidia akože vyskočili cez noc o, myslím, že to boli že desiatky alebo stovky miliárd a preklopili ju vlastne do tej najhodnotnejšej. Čiže veľmi v skrátke, Nvidia začala ako firma, ktorá vyrábala grafické karty do počítačov, teda špecializované čipy, ktoré umožňovali robiť lepšiu grafiku najmä v počítačových hrách. Tak začínala Nvidia. A potom, keď akože, ako budovali ten biznis a tú technológiu, tak sa ukazovalo, že aha, ale tie grafické karty, tie špecializované čipy sú výhodné, aj keď napríklad chceš ťažiť kryptomeny. Aha, a potom sa ukázalo, že aha, ono je to výhodné, aj keď chceš napríklad robiť, trénovať veľké modely pre tú generatívnu umelú inteligenciu. Čiže sa im to tak akože, nechcem povedať, že ako slepé kura k zrnu. A lebo to nie je pravda, lebo iní akože veľmi vedome niekedy robili tie akože odbočky pre ten svoj biznis, ale proste sedeli na technológii, ktorá bola zvláštnym spôsobom užitočná aj pre iné veci ako to, čo bola vytvorená. A potom už vedeli využiť tú, akože kapitalizovať to, proste povedať si, že aha, nie, však dobre, ideme z toho urobiť službu, ideme urobiť špecializovaný hardware, postavíme nové fabriky a tak ďalej a tak ďalej. Že proste sa tie príležitosti vždy celkom silne chytili a teraz vlastne im to prináša naspäť teda hodnotu pre akcionárov, si tomu hovorí.
Áno, áno, správne hovoríš. Ja by som len chcel úplne akože veľmi krátko povedať, že NVIDIA vznikla vlastne presne pred 30 rokmi, 1993. Mala troch spoluzakladateľov a jeden z nich je doteraz šéfom vlastne NVIDIA, Jensen Huang, ktorý je pôvodom z Tajvanu. Jeho rodina sa presťahovala, keď mal 9 rokov. Asi opäť spomeniem nášho obľúbeného analytika Bena Thompsona, ktorý mal k tomu veľmi dobrú analýzu, kde hovoril, že vlastne NVIDIA mala také... Nebol taký, to taký akože jednoznačný raz, že keď sa pozrieš aj na ich trhové hodnotenie za posledných 10-15 rokov, tak oni pomerne akože plávali, že dlho sa držali akože nízko a potom akože vystrelili naozaj, že teraz za posledné 3-4-5 rokov, nie blbosť, ani nie, že 3-4-5 rokov, iba že 3-4 roky. A bolo to aj pre tie grafické karty a potom, teraz je to najmä pre umelú inteligenciu a NVIDIA teda mala vždy, ako keby, že tá firma, alebo respektíve to je vedenie, ten Huang, tak on ako keby, že vždy predostrel nejakú víziu, že teraz ideme robiť toto a tá kritika bola na nich, že oni sú že veľmi drahí na to, čo vedia robiť. A lebo vedia, aj keď sme sa bavili niekedy v minulosti o ich akože grafických zariadeniach, tak vždy to bolo, že áno, že oni majú jedny z tých najlepších na trhu, alebo teda mávali, ale boli veľmi predražené.
V posledných rokoch tak to bolo. Oni, keď začínali, tak mali relatívne málo konkurencie a potom si mal akoby obdobie, kedy zase bolo tej konkurencie trošku viac. A teraz sa rozprávame iba o tých grafických kartách. A potom je zase bolo trošku viac, takže museli s tými cenami, akože museli tie ceny klesnúť. Potom mali niekoľko veľmi dobrých rokov, kedy akože mali vlastne nové technologické veci a zase dominovali tomu trhu. Tam je napríklad dôležité, že ten trh s grafickými kartami, a je to dôležité aj pre kontext toho, čo sa bude deť na tom trhu s, povedzme, AI kartami. Hej, nazvime to tak, ten produkt bude vyzerať trochu inak, ale budeš mať niečo ako AI chip proste.
Áno, oni skôr hovoria, že my vám postavíme super počítač. To je vlastne to, čo hovoria posledné roky.
Áno, ale napríklad už ti začínajú ukazovať, že aha, podľa sa, túto spotrebiteľ, ktorý sa chce hrať, tak túto bude mať vlastný AI chip, tak to by to vyzerala hra, ktorá beží na tom AI chipe, alebo to môže mať v cloude. Ale chcel som ešte iné, že trh s grafickými chipmi je poskladaný v princípe z dvoch veľkých segmentov. Jeden segment sú dodávky samostatných grafických kariet alebo akože grafických kariet, ktoré sú súčasťou počítačov, tam vyhráva NVIDIA 10 ročia v princípe, aj keď napríklad Intel začal robiť vlastné len nedávno. AMD má pomerne akože dorovnáva ten technologický náskok, by sme mohli povedať, najmä čo sa týka v pomere cena-výkon, teda ponúkajú lacnejšie tie produkty, ktoré sú ako výkonnejšie alebo rovnako výkonné ako konkurenčné ponúkajú NVIDIA. Ale tá druhá veľká časť trhu sú grafické karty pre herné konzoly, ktoré dodáva už 10 ročia AMD, lebo AMD vie urobiť ten spotrebiteľský produkt, proste akoby už je to systémový na čip, takmer, že aha, tuto máte grafickú kartu, ktorá je pekne integrovaná so zbytkom tej konzoly a proste máte z toho výhody, lebo ten systém je dobre optimalizovaný. Toto NVIDIA... Takže neviem, či nemá schopnosť, ochotu alebo iba strategický záujem robiť, ale je to zaujímavé si všimnúť, že celý integrovaný výpočtový systém od NVIDIA nemajú v tom tak dobré know-how, aspoň podľa mňa, ako má AMD. Ak sa pozeráš na ten spotrebiteľský produkt, ak sa pozeráš na ten akože masovo produkovaný spotrebiteľský produkt, kde je dôležitá cena a efektivita, v tomto momente akože sú to že konzoly, tak tam je zmysluplná konkurencia na tom trhu. A je to dôležité kvôli tomu, že v tento moment ešte nevieme, a podľa mňa ani NVIDIA nevie, a myslím si, že dokonca ani OpenAI nevie, že ako vlastne bude vyzerať ten štandardizovaný používateľský model pre tie jazykové modely o 5 rokov.
Správne hovoríš. Oni hovoria, že nevieme, ale stavajú architektúru, ktorá hovorí, že myslíme si, že na tejto budete vedieť, robiť a stavať aj tie budúce modely, tie, ktoré sú akože tu, už sa ukazuje, že vlastne tie oni, ktoré... Lebo vlastne oni na tom, keď mali to hlásenie kvartálnych výsledkov, po ktorom prišlo to preskočenie tej biliónovej hranice, tak oni hovorili, že už naše zariadenie, ako keby tie karty a tie superpočítače používajú, že 40 000 firiem po celom svete. Čiže to nie je také, že používajú to len tých pár ako keby najväčších, ale už aj nejaká ako keby stredná trieda si na to môže dosiahnuť. Myslím, že pred 2 mesiacmi oznamovali tieto práve nové zariadenia a vtedy hovorili, že aha, pozrite si, že keď ste malá alebo stredná firma a chcete s týmto pracovať, tu si u nás môžete prenajať tie výpočtové jednotky, čo ako keby na tej spotrebiteľskej úrovni robí Google a Microsoft, ale keď chceš robiť niečo akože pokročilejšie, tak pravdepodobne akože skončíš pri tej NVIDIA. No ale tam je ten moment, že oni teda akože, lebo vždy je to na tom, že ty stavíš na nejakú budúcnosť a buď sa ti to oplatí alebo neoplatí, a NVIDIA mala niekoľko takýchto stávok. Zatiaľ vyzerá, že niektoré vyšli a teraz hovoria, že dobre, a tieto modely, čo ideme teraz robiť, tak tie budú ako keby fungovať aj do budúcna a postupom času, ako budú zlacňovať, tak to ako keby ten Bentham to vysvetloval tak, že áno, že teraz si to môžu dovoliť len veľké firmy, ale potom postupom času si to budú môcť dovoliť aj spotrebitelia, lebo tá cena klesne a je tam predpoklad akože dobrého biznisu, že budeš možno o pár rokov predávať tieto drahé veľmi lacno, ale budeš ich predávať že veľmi veľa, takže to bude, takže ti to vyjde. A toto je v podstate ten sentiment, vďaka ktorému aj ten Wall Street zareagoval s tým vystrelením cien akcií.
A opäť, tam sa proste iba ukazuje, že nie iba, ale tam je dôležité povedať, že oni, aj ten rast, ktorý vidíš za posledné 3-4 roky, tak ten rast bol, že zbláznil sa kryptotrh, všetko tam vystredlilo a zrazu si ľudia mysleli, že budeme potrebovať strašne veľa krypta, tak akože išli do toho. Keby nepríde akože ChatGPT, tak Nvidia by teraz, neviem, či mala problém, ale proste, že nebola by tam, kde je, hej, že oni mali. A ja si myslím, že je to do nejakej miery šťastie proste, aj šikovnosť, že tá ich architektúra, proste ten spôsob, akým sú vystavané, tá filozofia tej výpočtovej jednotky je proste užitočná aj v iných kontextoch. Čo sa akože dalo by sa to predpokladať, ale vlastne sa tie kontexty akože vynárajú jeden za druhým v pomerne akože šťastnej konštelácii hviezd pre Nvidia. Čím ja chcem akože znižovať ich prínosnosť alebo proste akože ich šikovnosť, len je to naozaj, že aha, zlyhalo krypto, aha, umelá inteligencia, z hodou okolností aj v tom sme dobrí. Áno.
Áno, akože môže to vyzerať tak, že skôr mali ako keby šťastie. No. Ale teda to je jedno, lebo keď sa pozrieme na tie presne, že trhové ohodnotenie, kto napríklad prekročil tú hranicu 1 bilióna, tak Nvidia sa stala len 5. technologickou firmou, ktorej sa to podarilo.
Keď sme pri umelej inteligencii, ešte chvíľku ostaňme. Tento týždeň vyšiel taký, je to, že veľmi krátka tlačová správa, alebo je to akože veľmi kratulinké vyhlásenie, ktoré podpísalo zase nejakých akože veľa manažérov alebo kľúčových vedcov z OpenAI, ktoré je ChatGPT, z Google, z Microsoftu a proste ďalší akože významní ľudia z toho pola výskumu a vývoja umelej inteligencie. Ja to skúsim akože preložiť, ale to naozaj, že je to že jedna zložená veta. Znížiť riziko vyhnutia ľudstva spôsobeného umelou inteligenciou by malo byť globálnou prioritou popri iných celospoločenských rizikách, ako napríklad pandémiách alebo nukleárnej vojne. To je celé to vyhlásenie, to je to, čo akože oni povedali, napísali, podpísalo to, že veľa dôležitých ľudí a vydali to von. Sú dve spôsoby, ako to môže interpretovať. Prvý je, že ľudia, ktorí sa v tom hýbu, v tom odvetví, tak naozaj sú, majú obavu. Lebo proste vidia, že aha, pozrite sa, ako rýchlo sa to vyvíja, pozrite sa, ako veľa sa to dokázalo naučiť za jeden rok, pozrite sa, keď dokreslíme tú krivku, ktorú my teraz akože vidíme, lebo na nej sedíme, keď ju dokreslíme ďalej, tak je to proste nebezpečné, lebo to môže ohroziť celú spoločnosť. A teda je to vnímané ako proste výzva, že halo, niekto väčší ako my by mal zakročiť a nastaviť tomu nejaké pravidlá, aby sme boli všetci bezpečí a mohli ďalej pracovať. To je tá láskavá interpretácia. Tá menej láskavá interpretácia je, keď sa pozrieš na to, že kto všetko to podpísal, takže to sú firmy, ktoré už sú dneska popredu. Proste sedí tam OpenAI, Microsoft, Google a to je taktika, ktorú vymysleli, že vymýšľajú, že vyškálované startupy dlhodobo, transportné apky v tom akože začali byť super, hej, že tuto urobíme vec, ktorá porušuje akože dané pravidlá tak balantne, že to niekto musí zregulovať, ale keďže už to, my sme to už tak začali porušovať a ľudia si na to zvykli, tak už tú reguláciu nakreslia v konzultácii s nami, a lebo však my sme tá nová vec, ktorú teda regulovať, tak sa s nami rozprávajte, preba keď nás chcete zregulovať. A potom nastavíš tú reguláciu tak, aby akákoľvek konkurencia, ktorá možno má lepší produkt, lacnejší produkt, je menej rušivá ako to, čo robíš ty, má ťažší vstup na ten trh. Proste, že technologické firmy majú históriu v tom, že neregulujte nás vôbec. Proste nikto nepotrebuje reguláciu, model Facebook. A potom, že keď už ma regulujete, tak ma zregulujte tak, aby som to mohol zaplatiť iba ja. Lebo proste, a konkrétny príklad, proste môžeme si povedať, že pravidla pre veľké jazykové modely, každý veľký jazykový model musí byť testovaný na milión testeroch, ktorý každý s ním trávi 1000 hodín. Vymyslel som si to nezmyselná požiadavka, ale akože len nejakú nástavbe. Hej, že príde taká globálna regulácia, že ak chceš urobiť niečo takéto, toto je tá regulácia. Kto si to môže dovoliť? No iba tí, ktorí už majú produkt na trhu. Ak máš nový produkt, ktorý je bezpečnejší, lepší nejaký, alebo si do neho vpiekol bezpečnosť, aby si nemusel robiť to testovanie, aj tak musíš ísť cez tú reguláciu, čo znamená, že oni odrežú, že tá regulácia ti odreže inováciu, alebo akože pokus inovovať skôr, ako sa vôbec môže začať. Lebo proste nastavíš tú latku, ktorú musíš preliesť, aby si vôbec mohol vstúpiť na ten trh, ti ju ten regulátor zdvihne. Čo je v mnohých prípadoch veľmi užitočná, legitímna, oprávnená, žiadaná vec. Proste preto máš stavebné zákony, hej? Že aha, alebo pravidlá, proste, že nie, nemôžem ja prísť začať stavať dom, lebo by padol ten dom, proste, lebo neviem stavať domy. Ale možno, akože, netýka sa to chatky, hej, alebo netýka sa to proste drevenice, alebo netýka sa to proste stanu. Stan si môžem postaviť, malý.
No, neviem, či sa chceš púšťať do dobrodružstva stavebných zákonov v tomto podcaste.
Okay, nie, asi nie, máš pravdu. Ale akože ten koncept, hej, že proste niekde tú reguláciu chceš a potrebuješ mať, lebo potrebuješ tú látku zdvihnúť, ale to, že či je to pri tej umelej inteligencii, to, či to nie je naozaj akože tá taktika, že no, tak na, akože my už to máme, my už sme tu, hej, že my už sme niekde tak dopredu. A teraz, že hážeme polienka pod nohy tým, čo bežia za nami, možno rýchlejšie, ako bežíme my, je podľa mňa celkom zaujímavá vec, pre ktorú je ten kontext dobre si všimnúť.
Vieš, čo ma zaujalo nedávno? Mal som jednu prezentáciu o ChatGPT nedávno a bol tam v publiku pár sto ľudí a to bolo online a bola otázka, že či už ste používali niektorý z tých ako keby ChatGPT, Bing Chat tak a takmer polovica povedala, že nie. Čiže ako keby, že ono naozaj to, že my sa tu tak rozprávame, že ako keby tu už každý s tým písal e-maily a tak ďalej, že to sa ešte nedieje, že naozaj to ešte len penetruje k ľuďom. Čiže ešte stále je tam tá nábehová krivka, ktorá sa deje. A z pohľadu tohto mám tendenciu súhlasiť s tými akože techno AI optimistami, ktorí hovoria, medzi ktorých sa mimochodom radí aj Bill Gates. Aj Bill Gates hovorí, že pozrite sa, vlastne on ten blog, čo napísal pred nejakými pár mesiacmi, kde rozprával o tom, že čo všetko to môže priniesť a ako on už posledné roky ako keby sedel s tým tímom z OpenAI a bol veľmi úžasnutý z toho, čo všetko GPT vie robiť, ako napreduje, lebo sa s nimi stretol niekoľkokrát, tak on tiež hovorí, že vlastne zdravotníctvo, vzdelávanie, ale aj taký, že biznis vie, že pre poľnohospodára, ktorý vďaka týmto nástrojom vie proste akože lepšie plánovať, odhadovať a tak ďalej, tak to môže priniesť akože pozitíva.
Áno.
Jediná vec je, ktorú že stále nevieme, je, že odhadnúť, či tá miera rizika je väčšia, ako by sme chceli. Lebo tam na tej strane potom tých ľudí, ktorí sú v tom, nazvime to, že umelá inteligencia nás akože všetkých zanechá a je to vec, nad ktorým tiež akože intenzívne premýšľam, keď akurát nevstávam veľmi skoro ráno. Ale to som chcel povedať, že sú to proste že veľmi vzdialené póly. A málo ľudí som počul alebo videl, ktorí by boli akože v strede. Ich naozaj že veľmi málo, ktorí nad tým proste že dokážu triezvo uvažovať, lebo väčšinou ťa to stiahne na jednu alebo druhú stranu pomerne radikálne.
Asi áno, ale najťažšia vec na tom to je v skutočnosti odhadnúť, že kam ide tá krivka, hej, lebo ak by tá krivka išla tak, ako išla doteraz, hej, že že pred 3 rokmi existovala nejaká veľmi hlúpa verzia toho, alebo 4, a každý rok je tá verzia o toľko múdrejšia, šikovnejšia a toľko schopnejšia naprieč veľkým spektrom ľudských činností, alebo činností, ktoré vykonávajú ľudia, že vieš byť, že ľahšie sa pridať akože k tým ľuďom, ktorí vedia, že pozor, toto je nebezpečné. Zároveň to nebolo v škále. Akože nikdy si to nevidel na škále, ale nikdy si nevieš, či ten rast bude tak jednoduchý. A ľudia z OpenAI hovoria, že sú na hranici toho, že aj keby sme natrénovali ten model x krát väčší, už nebude to mať ten efekt, akože, že ty... Tým,
no, že dosiahli sme nejaký strop v rýchlosti vývoja.
Je tam, tak, sú tam akože...
danej technológie.
Po anglicky je to diminishing returns, proste, že každé zdvojnásobenie toho modelu ti už nedáva akoby oveľa väčší rast, ale iba trošku je to lepšie. Už sa tomu bude rásť horšie a ťažšie teraz. Stále to bude rýchlo a stále sa budeme na to pozerať, že a sakra, už to vie robiť XYZ, lebo teraz prídu tie akože drobné úpravy a takéto akože piplavé inžinierstvo a keď do toho začnú vstupovať akože ľudské vstupy, že Google to nasadí, bude merať proste od miliardy používateľov, že ako sa s tým správajú, či považujú za útočné a vrátia sa naspäť do toho modelu, tak to bude zaujímavé. Len my nevieme, že ako sa pohne tá krivka. A to je tá jedna veľká akože nezodpovedaná otázka, lebo to nevieš ani biznisovo povedať, že či tie biznis modely vlastne prežijú, či to niekto uživí, lebo proste teraz je to, že teraz sú to akože vysímaní, teraz je to proste Uber pred 8 rokmi, že no, hodím na to peniaze. A niekam to vyrastie a nejak to bude a raz budú mať tie samojazdiace autá. Hej? A teraz je to rozmýšľanie rovnaké, že no, hodinom sa peniaze, oni urobia tento model a potom druhý, tretí a štvrtý a ten piatý, tak ten už bude akože robiť všetko sám. A nevieš, či to tak bude. A to vidíš, tú mieru neistoty, podľa mňa sa ti prelieva do všetkého. Lebo ďalšia akože regulačná téma, ktorá vyšla, je, že pravdepodobne existuje nejaký akože filozofický rozpor medzi tým, ako uvažuje o regulácii, že Bielý dom, Európska únia, kedy tiež sa snažia nájsť aj tí ľudia, ktorí by to mali regulovať, proste balans medzi tým, že nie, musím to nechať bežať, lebo ubijem novú ekonomickú oblasť, proste, že možno si idem, možno mi tu ich vyrazť 10 Google-ov a ich nejakou reguláciou zabijem a bojíš sa. Zároveň sa bojíš o to, že dobre, ja to tu zabijem, Čína, alebo neviem, Rusko už si úplne nie, lebo na to potrebuješ čipy, ktoré akože tam už moc nie sú, ale Čína, alebo proste nejaký akože strategický súper, to povolí, začne to vyvíjať a naozaj sa ukáže, že tá umelá inteligencia je, nie to zlá, ale že nukleárna technológia, proste, že je to niečo tak silné, že čo, ak máš, alebo nemáš, z teba robí geopolitického radšej inej úrovne, a vtedy to nikto nebude regulovať, lebo proste to nie je v tvojom strategickom záujme, aby si to zabrzdil, lebo proste sa bojíš, čo urobí ten druhý. Rovnako ako akože v princípe jadrové zbranie, opäť nemyslím si, že v ničivosti, ale myslím si akože vo filozofii toho, že prečo je nemožné zastaviť ten pretek už ďalej. Len toľko som chcel, že keď budete počúvať o tom, že zregulujte nás, je to vždy, keď vám človek, ktorý niečo robí, hovorí, že zregulujte, je to vždy akože nebezpečné.
Lebo... Môžeš byť podozrievavý. Nemusí to byť vždy nebezpečné, lebo to je také ako keby...
Áno.
Nevieš, nikdy, inak, vždy.
Áno, akože máš byť podozrievavý, lebo že ak by akože Sam Altman a špičkoví výskumníci v Google, Microsofte a kade tady naozaj verili, že robíme vec, ktorá ohrozuje prežitie ľudstva, tak akože prestaňte. Normálne, že zajtra nepríď do práce. Že jednoduché. Normálne, že jedno, vieš, že na prvú dobrú, ak používaš takto silný jazyk, že to, čo robíme, je také rizikové, ako proste, že nukleárne zbranie alebo globálna pandémia. Ale vás akože nikto bičom nenúti, proste, že aspoň pokiaľ vieme, akože nikto im nedojde so zbraňou a proste ho nedonúti vyvíjať akože GPT-5. Nedieje sa to. Normálne, že to nedieje.
Ale jasné, že však Wall Street...
Áno, vrahové z Wall Streetu.
Rozohnil si sa.
Rozohnil som sa a sedím rozhniť ešte raz.
Poď na to.
Pred asi 4 rokom sme si robili srandu z toho, ako Twitter nepochopil zmysel svojej apiny, teda...
Svojej otvorenej platformy.
Svojej otvorenej platformy, ale v skrátke, lebo bude reč o apinách, ale v princípe apina sú dvierka do vášho systému, ktoré máte potvrdené podľa nejakých pravidiel pre iných developerov. a tí developeri môžu prísť, niečo vám dať do vašej platformy, niečo odtiaľ získať a tak ďalej a vy kontrolujete, že čo im umožníte a neumožníte robiť. Twitter a veľké sociálne siete roky je dobrá prax, že ich apiny sú otvorené, lebo tá kalkulácia vyzerá tak, že my otvoríme ten náš ekosystém čo najviac s vývojárom v nejaký moment, oni nám budú dávať obsah a potom ten obsah ľudia uvidia na našej platforme, my tam predáme reklamu a všetci budú spokojní. Takto to funguje pre Facebook a akože tisíc ďalších platform, YouTube a tak ďalej, lebo si stoja za tým, že toto je, my máme tak dobrú tú základnú skúsenosť, že bežný človek to príde skonzumovať k nám a tam mu my predáme reklamu.
No a ešte to cieľenie, to je vlastne tým,
áno,
čo to predávajú.
Áno, a my to zacielime lepšie. Ale a preto mne ako Twitteru historicky nevadilo, že niekto si vyťahoval môj obsah za nejakých podmienok a ukazoval ho, a ja som tam nepredával reklamu síce vtedy, alebo nie tak efektívne ako u mňa doma, ale keďže ten nástroj používali väčšinou iba zapálení špecialisti, ktorí proste potom veľa prispievali alebo vytvárali iný druh obsahu, tak celkovo to pre mňa bol akože plus. Pod Elonom Muskom sa Twitter rozhodol, že nie, tie apiny proste sú príliš drahé na údržbu a príliš veľa peňazí vyteká von z toho systému, lebo proste však tí ľudia by mali chodiť na Twitter, ak chcú písať na Twitter a tam im predáme reklamu, tak ich spoplatnili tie apiny pomerne drakonicky. Proste spoplatnili ich spôsobom, kedy veľa tých malých aplikácií alebo veľa tých malých integrácií proste muselo povedať, že nie, ani nie len malých. Ako Microsoft odrezal svoj niektoré Twitter integrácie zo svojich akože Xbox APK, lebo proste, že nezaplatíme to príliš veľa peniazí. Microsoft. Ale teda akože odrezali ten, aktívne odrezávajú ten prístup a hovoriť, že musíš používať Twitter apku a byť spokojný s ňou. Alebo musíš zaplatiť veľa peniazí. To isté ide urobiť teraz Reddit. Reddit je vlastne taká akože sociálna sieť, ktorá oveľa viac ako čokoľvek iné žije z prispievania používateľov. Proste, že Reddit je v princípe veľké diskusné fórum, ktoré zvládlo excelentne urobiť dve veci. Jedna je algoritmus, ktorým vyťahuje obsah. Proste, že to, čo nájdeš hore, je väčšinou veľmi akože hodnotný obsah, alebo ako aspoň zábavný. Čo znamená, že ten systém hlasovania za príspevku, triedenie a ich zobrazovania má top 3 na svete pre text. Pre obrázky a video je to akože 100 rokov za TikTokom, ale pre text je Reddit v tomto, že podľa mňa na špičke. Zároveň dokázali vyriešiť problém moderovania obsahu, asi tak, že to nechali na používateľoch, ale urobili to štruktúrovaným spôsobom, takže môžeš nájsť aj veľmi civilizované priestory proste na Reddite, na ktorých uvidíš debatu, ktorá je moderovaná alebo dobre spravovaná a nie je úplne toxická. Nie, že tam aj úplne toxické miesta, ale môžeš na ne neprísť, alebo ich môžeš akože ľahko zabanovať a proste tí ľudia sa ti neprelejú. A čiže majú vyriešenú moderáciu, používateľsky, majú vyriešené prispievanie a algoritmus, ktorý to akože triedi. A 4 roky sa im nedarí robiť redesign. Oni akože pokúšajú sa urobiť redesign a novú apku, ktorá je horšia ako bola, akože pre mnohých používateľov je, že objektívne horšia ako bola stará, alebo proste nemá tie veci, ktoré potrebujeme, ktoré majú presne tie aplikácie tretích strán. Ja Reddit čítam denne, ale na akože webe Reddite som nebol roky. Proste nikdy tam nechodím. Lebo mám dobrú proste apku, ktorá to akože ťahá cez apinu a zobrazuje si. Reddit teraz akože zverejnil cenníky a keď sa na to pozreli tvorcovia tých najpopulárnejších akože externých apiek, tak hovorili, že no, pre moju apku je to 20 miliónov ročne. Ak to mám používať pri súčasných nastaveniach, nie je to možné, lebo tú apku kodím ja sám túto akože na kolene a žijem s prispievateľov proste ľudí, ktorí mi akože posielajú pár drobných raz za čas, že aha, rád používam túto apku, tak túto máš. A to ma uživí, tí ľudia ma uživia. V momente, keď mám Redditu platiť 20 miliónov ročne, akože nie je žiadny spôsob, ako toto môžem prevádzkovať. A podľa mňa je to, že zúrivé nepochopenie biznisu, v ktorom ten Reddit je. Lebo presne sa ti stane to, že tí ľudia, ktorí to teraz konzumujú, iba nejaká časť z nich to možno začne konzumovať cez tú tvoju ponuku, kde predávaš reklamu a kde ich monetizuješ, tak ďalej, ale keďže to sú proste, to je to 1% nadšencov a ty im strpčíš život, tak oni odídu. Oni proste začnú robiť niečo iné, pôjdu na TikTok, nejaká percento z nich akože zatne zuby a prejde k tebe, ale nebudú to chcieť urobiť. A odídu ti moderátori tým pádom, odídu ti ľudia, ktorí akože prispievali najviac ako celok, zistíš, že no ja mám akože horší obsah.
Pokazí sa ti to proste.
Pokazí sa ti to. Rovnako ako si to pokazilo akože Twitteru, neviem, či tak rýchlo a neviem, či tak zbesilo, hej, lebo pre ten Twitter je to proste kombinácia faktorov, hej, že niečo bude odrazenie ten apiny, niečo bude akože zhoršenie moderátorského týmu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Niečo bude správanie proste Maska, ktoré akože niektorých tých vysokoprofilových ľudí na Twitteri odradilo a proste to prestali používať, zmeny algoritmu a tak ďalej. Ten Reddit toto nerobí, ale len proste akože vidí, že to je taký ten, že tuto prichádzame o x peňazí, chceme ich, lebo proste chceme tie peniaze a ako by tam chýbala tá druhá časť tej konkurencie, ktorú nevieš tak ľahko spočítať.
Keď sme pri tom, tak myslíš si, že je to vplyv toho, alebo že deje sa to preto, lebo ostatní šéfovia týchto platform vidia Ilona Muska experimentovať a chcú vyskúšať, že čo keby to u nás fungovalo? Alebo je to vyslovene, že nezávislo od toho? Lebo existuje taký myšlienkový prúd. Povedzme to, že v Silicon Valley teraz, keď sa hovorí, že áno, že to, čo robí Musk s Twitterom, je povedzme, že odvážne, nie rozumné, nemusí byť rozumné, ale že urobil nejaké kroky, ktoré mu nepoložili firmu. Napríklad, že prepustil vyše 80% zamestnancov a všetci si mysleli, že to do pár dní klakne, neklaklo to, vyvíja nejaké nové produkty, o ktorých úspešnosti môžeme niekedy inokedy rozprávať a tak ďalej. Ale ako keby deje sa tam, že veľa radikálnych krokov, na ktoré tieto platformy boli veľmi citlivé skrz ich používateľov a spätnú väzbu od tých používateľov a báli sa presne, ako hovoríš, ako pri Reddite, aj Twitter sa vlastne hociakú zmenu bál robiť, pretože potom tí používateľi, lebo vlastne tí ľudia, ktorí robili tie zmeny, žili na Twitteri a potom keď videli, je to tak, vieš, taká tá amplifikácia, je to takmer ako keby sme my v novinách počúvali najviac ľudí, ktorí píšu do diskusí, napríklad. Čiže je to, že malá skupina ľudí, ktorá je veľmi hlasná a nemusí nevyhnutne predstavovať nejaký mainstreamový názor.
Hlasná menšina.
Hlasná menšina sa tomu, presne tak. A niektorí hovoria, že aha, a teraz ostatní, uvidíte, že ostatní začnú tieto, ostatní v Silicon Valley, ostatné technologické firmy začnú pomaly skúšať tieto veci a uvidíme, že čo sa bude diať, že ako keby, že prídu pohyby.
Podľa mňa ich láka, neviem, či chcú kopírovať mnohé kroky, ale každého z týchto manažérov musela vzrušiť až na to tá predstava, že dá sa toto prevádzkovať iba s pätinou zamestnancov? Ten moment, že keby prepustím 80% ľudí a nechám si všetko toto, tak akože, že nemám tú firmu plnú proste akože darmožráčov, hej? A tam je podľa mňa dôležitá vec, že odpoveď na toto ešte nemáme s Twitterom. Lebo tam presne môže, že aha, nemám žiadne tlačové oddelenie, nemám žiadne HR oddelenie, nemám žiadne právne oddelenie, nemám akože brand safety oddelenie a tak ďalej, čo sú tí ľudia, ktorí proste, akože, ktorých si nabalil na tých programátorov v Twitteri a u Maska, akože ostali traja produktácia a pár stoviek programátorov a tí to robia teraz. A ty nevieš, či to je dobre alebo zle, lebo ty nevieš, či sa im nezmotní proste niekde miliardová pokuta v Nemecku. Kvôli tomu, že nemali právnika a nezvielo nikto telefón. Vieš, že ty nevieš tie efekty, ktoré to bude mať a je možné, že za 2 roky sa nám ukáže, že nie, akože Elon Musk mal pravdu, dalo sa to urobiť takto, proste dá sa to urobiť jednoducho a tie pokuty, akože potom iba zaplatil drahých právnikov a vycekal sa z toho. Ale mne sa zdá, že tie efekty, ktoré sa dejú s Twitterom, budú dlhodobé. Proste, že to, že teraz, to je proste jak tie firmy majú zotrvačnosť. Proste tí ľudia majú zotrvačnosť a to, že je možné, že sa ten Twitter teraz buď akože rýchlo rastie a potápa, iba to nevidíš, lebo je tak veľký, že akákoľvek zmena urobíš, ti reálne prejaví v celom tom akože biznise až o 3-4 rok.
Áno, tá otázka dlhodobej udržateľnosti, tu budeme vedieť zodpovedať niekedy asi budúci rok, predpokladám.
Asi áno, možno, ako, ja si myslím, že kľudne aj neskôr. Proste to sú behemoty, to sú proste, MySpace umieral 5 rokov úplne, akože že umieral. Najprv bol 5 rokov v úpadku a potom 5 rokov umieral, až to dopadlo tak, že sa zabil tým, že zaplatil Justinovi Bieberovi, vtedy umieral, keď ešte bol Justin Bieber, akože dôležitý človek. Mu zaplatil veľa peniazí a ani to nevyšlo. A to ich, akože, myslím si, že symbolicky pochoval a pravdepodobne aj finančne.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klí vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Môžete nás podporiť cez napríklad kúpu predplatného alebo podporiť cez kúpu predplatného aj na Apple platforme, dostanete podcast tam bez reklamy. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnohé naše newsletter, môžete odoberať hernyupdate.sk, čo je sesterský herný newsletter, Dávidový newsletter nájdete na davidovi.com, klik newsletter odoberajte na sme.sk/klikmail.
A ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho, budeme radi, ak sa pridáte a budete diskutovať s nami na Discorde, na diskusnom serveri prístup, odkaz nájdete v popise tohto podcastu, alebo na sme.sk/klik, alebo aj v newsletteri, ako odoberáte. Dali sme to všade, diskutujeme tam. My sme zabudli, Ondrej, spomenúť, že ktorá vec z minulého kliku vyvolala najväčší ohlas divákov za posledný čas.
Áno.
A boli to tvoje samomiešacie hrnce.
Mne napísalo niekoľko ľudí, že nie, pozri.
Niekoľko? Napísali ti desiatky ľudí, podľa mňa.
Že samomiešacie hrnce, maily mi napísali jednotky ľudí, okay. Ale že samomiešacie hrnce existujú a tu si jeden môžeš kúpiť a tu proste, že tu je celá komunita ľudí, ktorí prísahujú, že to je najlepšia vec, ktorú si kedy kúpili. Ja som sa pozeral, že koľko stojí taký samomiešací hrnec. A stojí, že najlacnejšie stojí stovky, tie drahé stojí, že tisícky eur. To nie je tá vec, o ktorej som hovoril, proste, že to nie je vyriešená technológia. Áno, existuje samomiešací hrniec, ale je rovnako komplikovaný ako bežný domáci robot.
Ja viem, čo ty chceš. Ty chceš vlastne stolček prestri sa za 20 eur.
Áno, áno. Ale ty už tomu mal mať, David.
Ty si horšie ako Wall Street inak.
Už som ho mal mať. Normálne, že už mi ho slúbujú 50 rokov. Už som ho mal mať.
Dajte na teba oblek. Hodíte ťa na ten južný Manhattan a úplne to by si tam zapadol so svojimi stolček prestri sa za 20 eur a návratnosť v stovkách eur.
Samozrejme.
Minimálne, alebo tisíckach ideálne.
Áno, ale...
Gratulujem ti.
Ale to bol ten slup, David.
Sledovali ste vývoj investora Ondreja Podsupku.
Nie, to bol slup. To mi slubujú technológie proste, že všetko, čo robíš, bude lacnejšie a jednoduchšie. Ale pri varení je lacnejšie, že 1200 eur.
Ja viem, čo sa stalo. Čítal si svojim deťom veľa slovenských rozprávok.
Nie, 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 nie. Vieš čo, pokúšali sme sa aj nejaké slovenské rozprávky čítať, ale
musel, musel si tak veľa cenzurovať, že zrazu prestali dávať zmysel.
Je to mimoriadne násilné. Akože tie deti ešte na to nie sú. Proste, myslím si, že budú musieť trošku podrásť. Takto. A zistil som to nie na slovenských, ale zistil som to na to, že keď som bol dieťa, tak nám čítavali naši staré grecké baje a povesti. Taká tá slovenská, akože podľa mňa v každej slovenskej domácnosti máš Dobšinského a staré grecké baje a povesti takouto kreslenou obálkou. A ja som to akože sa pokúsal čítať, potom som si to sám prečítal, ale som, že nie, ešte nie, proste to je pre školákov. Odložil som to do detskej knižničky a potom mi dcera akože hovorí, že za mnou došla, že sa nechce že prezliekať, že prečo ešte nie je prezlečená, no, lebo sa bojí tej tety. A že akej tety? Že poď ukážem ti. Odpochodovala ma do detskej izby a tam proste sa pohla kniha a vypadla, takže trčala z tej knižnice a bola tam hlava medúzy. takže...
Ty doma strašíš.
Takže sme urobili audit a tie veci, kde akože sú strašidelné, tak tie sú upratané v dospelácii knižnici už.
Je to inak fascinujúce, že ak začneš tento rozhovor so staršími generáciami, tak neúplne akože sa stretneš s pochopením. Veď my sme vám to čítali a vy ste v pohode. Neviem, či sme...
Uvidíme.
Uvidíme. Ale teda, to bolo na tentokrát všetko. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal Michal Jurík a Janka Maťková. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a myslím, že som si kvôli tomuto podcastu dokúsal jazyk.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.